Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Stručnjaci za ratarstvo i poljoprivrednici uglavnom nisu zadovoljni stanjem polja na kojima se ove sezone gaje ozimi usevi. Procenjeno je da pšenica i uljana repica prate kalendar vegetacije na svega 10 do 15% površina pod tim kulturama. Zbog sušne jeseni, površinski slojevi zemljišta imaju dovoljno azota, ali im nedostaje vlaga. Biljke koje su u slaboj kondiciji ili još nisu nikle, možda će se oporaviti posle otapanja snega, pa ne treba žuriti ni sa prihranjivanjem polja, ni sa odlukama o njihovom preoravanju i zasnivanju nove proizvodnje. Kako sada stoje stvari, strpljenje je najvažniji alat u rukama naših ratara. U vinogradima u Srbiji počele su pripreme za zimsku rezidbu loze. U tim zasadima i u našim voćnjacima za sada je sve u redu. Vlasnici sa kojima smo razgovarali kažu da su im prošlu sezonu pokvarili prolećni mrazevi, ali se nadaju da takvih neprijatnih iznenađenja ove godine neće biti. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Stručnjaci za ratarstvo i poljoprivrednici kažu da je svega 10 do 15% polja pod ozimim usevima u Srbiji u ovom trenutku u optimalnom stanju. Zbog sušne jeseni na početku sezone u površinskom sloju zemljišta ima dovoljno azota, ali nema vlage koja bi posle otapanja snega možda mogla da probudi i biljke koje su u slaboj kondiciji, ali i one koje još nisu nikle. Na imanju u blizini sela Medveđa kod Despotovca Radiša Radisavljević se bavi proizvodnjom i osnovnom preradom glavnih ratarskih kultura. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u vreme jesenje setve, za polja na kojima gaji ozime useve, kaže da su mu velika briga.
Prvi rokovi su mnogo šareni, kasni rokovi. Palo je kiše, pa je zbilo, pa imali smo jedno 2-3 mjeseca bez padavina. Automatski imamo mnogo otežano nicanje, stvorila se korka ili pokorica. Imam utisak da je narod malo okasnio u početku, a posle se jednostavno bila suša, pa nije moglo, imamo otežano pripremu. Mnogi su sejali u mnogo, mnogo kasnim rokovima. Imamo šarenu godinu za nama, gde je kukuru stvarno dao dobre prinose i suncokret, ali smo na pšenici svi imali nizak hektolitar, manje glutena i svega. Ko je sačuvao pšenicu, kao i ja, rizikovo? Evo, trenutna cena nekih 20-21 bez PDV-a. A u žetvi je bila 12-14 u skladu sa proteinima i ostalim primesama.
Utiske slične Radisavljevićevim sa nama je podelio i rukovodilac odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Radivoje Jevtić.
Veliki problemi postoje u centralnoj Srbiji jer ljudi nisu raspolagali mehanizacijom koja bi mogla adekvatno da pripremi parcele za setvu. Trenutno stanje useva je ovaj sneg koji je pao povoljan, ne samo što je izolator, nego što su i te temperature koje su ispod tog snežnog pokrivača nisu u minusu, što će također akumulacija tih temperatura omogućiti da dođe do klijanja i nicanja tih biljaka koje nisu još se pojavile na površini. Već posle prvih padavina koje smo imali smo videli da parcele koje su bile maltene potpuno ogoljene, da je već došlo do probijanja pšenice i zemljišta. Znači da je potrebno samo da se ostvari određena suma temperatura i kad se nakupi ta temperatura jednostavno onda dolazi do procesa nicanja.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda razgovaram sa rukovodiocem oglednog polja Poljoprivrednog instituta Tamiš u Pančevu, Nenadom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvo je stanje polja na kojima se trenutno gaje ozimi usevi u ovoj regiji koju pokriva vaša poljoprivredno savetodavna i stručna služba?
Vidjet ćemo nakon otapanja ovog snega, neposredno pre otapanja snega, pšenica koja je nama najinteresantnija sada, u jako različitoj fazi. Ili nije nikla, ili je slabo nikla ušla u period zime. 1-3 lista, a svega 10% pšenice se nalazi u pravoj fazi, tačnije fazi bokorenja.
Da li su se strahovi zbog one suve zemlje u vreme setve sada pokazali kao opravdani?
Trenutna analiza pokazala deficit vlage, ali se nadamo da će nakon otapanja ovoga snega taj sadržaj vlage se popraviti. Druga stvar, trenutne analize koje su radile službe na nivou Vojvodine pokazuju da je sadržaj azota u tom sloju od 0 do 90 cm od 70 do 140 kg azota. S obzirom da je za primjer pšenica od 8 tona potrebno neki sadržaj azota oko 150 kg, iz ove perspektive ne treba raditi prihranu pšenicu. Kad nema vlage, azot je ostao u površinskom sloju i nije došlo do njegovog istiranja u niže slojeve. Pa najbitnija je stvar ne žuriti sa prihranom pšenice. Treba sačekati u drugoj polovini februara mjeseca na oko skidanja snežnog pokrivača, videći koliki je sadržaj azota i do potrebne količine, treba isključivo ići u nekih dva navrata. Znači prvi navrat krajem februara mjeseca, početkom marta, i drugi telefant u zavisnosti od fiziološkog razvoja pšenice nekih 3 nedelje kasnije.
Čuli smo rukovodioca oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, Nenada Živkovića. On je slušalcima Radio Beograda preneo utiske o stanju na poljima na kojima se u Južnom Banatu gaje ozimi usevi. Pre pšenice u Srbiji prošle jeseni je zasejana i uljana repica. Ta kultura je u poređenju sa hlebnim zrnom ove sezone imala još nepovoljnije vremenske uslove za rast i razvoj u domaćim poljima, rekla nam je Ana Marjanović Jeromela iz Odeljenja za industrijsko bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Imamo uljane hrepice koje su u vrlo zadovoljavajućem stanju, nažalost nedovoljnom procentu je takvih parcela, dok imamo parcela na kojem je ona nije nikla ili je nikla u nezadovoljavajućem procentu, odnosno nemamo dovoljnu gustinu useva. Pravo stanje znaćemo tek krajem februara meseca, početkom marta kad budemo izašli iz zimskog perioda mirovanja i tada proizvođači mogu da reaguju. Neki već sada pitaju da li da preoru, u ovom momentu stvarno nema takvih uslova, a nema ni potrebe za pripremu setve za jare useve, ako je potrebno preoravanje uljane repice, imamo dovoljno vremena u martu. Međutim, može se desiti da nas usev prijatno iznenadi s obzirom da je ovog snega sada ima sasvim dovoljno da zaštiti naš usev uljane repice, čak i onaj koji nije u zadovoljavajućoj kondiciji i da omogući njegovu brzo rast i razvoj u prolećnom periodu s obzirom da će biti dovoljno vlage, nadamo se, u zemljištu.
Da li je i koliko je ova sezona gajanja ozimih ratarskih useva u Srbiji možda specifična po aktivnostima glodara u tim poljima, pitali smo savjetnicu za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađanu Gavrilović.
U principu jeste bila specifična iz tog razloga što je jesena bila izuzetno blaga, bila je topla, nije bilo nekih visokih temperatura, tako da ratarski usevi su u tom slučaju svakako izloženi napadu glodara koji prave velike štete. Kada su glodari u pitanju za ratarski usev, svakako je neophodno i preporučuje se pregled ratarskih useva, posebno sada nakon otapanja snežnog pokrivača, neophodno je pratiti i brojnosti na osnovu postizanja praga štetnosti mora se delovati. Tu svrhu se najčešće koriste rodenticidi. Neophodno je da se one zakopaju u aktivne rupe i nakon toga mora se pokriti zemljom ili se na taj način i štiti divlje životinje, ali i domaće koje mogu se naći. Svakako sve te aktivne rupe ne smiju, u koje se postavi mamak, ne smiju biti otvorene između 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Već sada bi trebalo reagovati da ne bi došlo do značajno većih šteta, jer ukoliko se ispostavi da je došlo do oštećenja gde je takva ishrana veća, trebalo bi pristupiti praktično njihovom preoravanju takve oranice, odnosno takve ratarske useve, ne bi trebalo ostaviti da dalje nastavljaju vegetaciju, što znači da samim tim bi trebalo već takve štete sprečiti odmah sada nakon otapanja snega.
Ozimi usevi u Srbiji ove sezone se gaje na oko 750.000 hektara, sa oko 560.000 zasejanih hektara najveća kultura je pšenica. Po značajnijim proizvodnim površinama izdvajaju se još ječam sa oko 100.000 i uljana repica sa oko 35.000 hektara.
Rodila je ronka jabuka iz potvrda čegra i vinika. Rodila je ronka jabuka iz
vinogradima u Srbiji počele su pripreme za zimsku rezidbu loze. U tim zasadima i u našim voćnjacima za sada je sve u redu. Vlasnici sa kojima smo razgovarali za emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda kažu da su im prošlu godinu pokvarili prolećni mrazevi, ali se nadaju da takvih neprijatnih iznenađenja ove sezone neće biti. Milenko Dolovac iz Futoga kod Novog Sada bavi se organskom proizvodnjom jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća. Pitali smo ga kako je stanje na zasadima i da li ima bilo kakvih problema zbog aktuelnih vremenskih uslova u Srbiji.
Za sada je sve u redu, za razliku od prošle godine kad je došlo do velikog izmrzavanja i niskih temperatura. Nadamo se da neće biti u martu, aprilu kad krene cvetanje, da neće biti iznenađenja. Živimo s prirodom, pokušavamo da se prilagodimo maksimalno prirodi i mislim da ćemo savladati to.
Razgovaram sa Dejanom Jocićem iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Jagodini. On je savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo. Gospodine Jociću, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Kako je trenutno stanje u vinogradima na terenu koji pokriva vaša poljoprivredna savjetodavna i stručna služba?
Stanje je dosta dobro. Zima nije bila toliko jaka, tako da nije bilo izmrzavanja. Savjet poljoprivrednim proizvođačima da polako krenu sa izvođenjem jedne od najbitnijih agrotehničkih mera, to je zimska rezidba.
Koje su najvažnije preporuke za zimsku rezidbu?
Mora se voditi računa prvo o sortimentu. Tako imamo i raspoređena rodna opcija na lastarima koji će biti ostavljeni za rod u ovoj godini. Namena grožđe. Ako je namena za proizvodnju vrhunskog vina, prinos bi trebao biti oko 2 kg, ne više, da bi imali dobar odnos šećera i kiseline, da bi došli do vina vrhunskog kvaliteta.
A što se stonog grožđa tiče?
Stono grožđe nije toliko rašireno na našem podneblju. Tu se preporuča neka mešovita rezidba, rodni lukovi 6 okaca, da bi tu isto kvalitet bio. Inače nismo pomenuli kod vinskih, to je znači obično mešovita rezidba gde se ostavlja jedan kondir na 2 vidljiva okca i jedan rodni luk na 8 do 10 okaca.
Koliko je zapravo važna stručna radna snaga koja će obaviti zimsku rezidbu vinove loze?
Mora se voditi račun o tome kondir i luk da budu što bliže glavi i da bi protok samih sokova bio što kraći i što pre stigao do grožđa. Mora se voditi račun o tome da rezači da koriste dobru opremu, da makaze za rezidbu budu dezinfikovane.
Možete li da nam date i neke osnovne informacije o samoj strukturi zasada u vašem kraju? Da li posljednjih godina rastu površine pod vinogradima? Kakva je tu situacija na terenu?
U svakom slučaju rastu. Dosta zasada ima mladih. Veći broj vinarija koje se javljaju na teritoriji Srbije, oni imaju potrebe za grožđe što veće. Svo grožđe koje se ubere, lako ga je prodati.
Gospodine Jociću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam i pozdrav svim vašim slušalcima i mogu da se uvek obrate bilo koje stručne službe na teritoriji cele Srbije.
Zbog suve jeseni, snežni pokrivač koji smo u Srbiji dobili u januaru ide na ruku našim ratarima koji gaje ozime useve. Sneg je sa druge strane i signal za voćare da obrate pažnju na zasade u koje zbog otežane potrage za hranom u ovom delu godine znaju da svrate srne i zečevi. Kakva je situacija na terenu, reći će nam savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović.
Mi nemamo uvid da su neke značajnije štete napravljene. Svakako postoji aktivnost svete divljači i neminovno je da do toga mora doći. Mladi voćni zasadi su oni i najugroženiji i najpodložniji ovakvim štetama. Takve voćke, ukoliko su delimično oštećene, će preboleti, međutim slabije će napredovati. I kod takvih delimičnih oštećenja nije loše koru premazati recimo kalemarskim voskom ili kravljom balegom na mjestu gdje je kora uništena, a ukoliko dođe do znatno većeg oštećenja, znači gdje je kora uništena praktično oko cijele voćke, možemo očekivati da će se takva stabla sušiti. I iz tog razloga je jako važno da svi poljoprivredni proizvođači, posebno oni koji imaju zbiljnije zasade i gdje su stabla jako mlada u prvoj i drugoj godini, znači da ih zaštite. najefikasnija praktično od svih divljači i od crne zečeva jeste postavljanje ograde oko voćnog zasada i topletenom žicom. To je jako velika investicija, pa se nekada proizvođači odlučuju da pojedinačno stablo obmotaju mrežicom i u tu svrhu najčešće se koriste fasadne mrežice koje mogu biti bele ili plave boje. Međutim, njih je neophodno zahjeftati dodatno, znači pričvrstiti okolo stablo. Postoje i namjenski pravljene mrežice koje su praktično savitljive i njih nije potrebno dodatno privezivati. One su nešto malo skuplje od ovih običnih mrežica. Također je moguće koristiti hemijska sredstva koje imaju repelentno dejstvo, praktično znači da odbijaju divljač. U tu svrhu postoje različiti preparati. Najčešće se mogu praviti i u sopstvenoj reži, recimo kao što je sumporno uljna emulzija koja se pravi iz dva dela sumpora u praku i jednog dela lanenog ulja i tom smjesom se stabla premazuju nekom četkom. Riblje ulje također ima izuzetno jako repelentno dejstvo i tu svrhu ga možemo iskoristiti za premazivanje mladih voćnih stabala. Pa može se recimo iskoristiti da se napravi smjesa od svinjske masti ili loja koja treba da se otopi uz dodatak 2 kg ribljeg brašna, kao što sam rekla, znači to je neka jeftinija varijanta.
Voće se u Srbiji proizvodi na površini od oko 180.000 hektara. Na oko 40% tih površina zasađena je šljiva, a sa po 14% slede plantaže maline i jabuke. Naši vinogradari za tu proizvodnju koriste oko 20.000 hektara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kraj januara i početak februara obeležilo je promenljivo vreme sa padavinama. Uglavnom je u pitanju bila kiša, ali je na nekim područjima zabeležena i susnežica. Dnevne temperature vazduha kretale su se oko proseka za ovaj deo godine. Slušamo agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Tokom sedmice došlo je do topljenja snega u većini proizvodnih područja. Sa otapanjem ovog snega doći će i do povećanja zimske rezerve vlage, koja će biti od velikog značaja početkom vegetacionog perioda. U poslednjih 30 dana procenat padavina u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje između 150 i 300 procenata, dok je na severu i na jugu Srbije u okviru proseka. Sa povećanjem temperature iznad 5 stepeni, štetni insekti i grinje koji su skriveni u raznim zaklonima započinju ponovo svoju aktivnost, što predstavlja pravi moment za sprovođenje zimskog prskanja. Zimsko prskanje je veoma značajno u proizvodnji voća, jer se time još pre početka vegetacije smanjuje potencijal razmnožavanja prezimljavajućih formi štetnih organizama. U nedelju i tokom naredne sedmice prognozira se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom, uz manji postepen pad temperature. Temperature vazduha bi tokom većeg dela sledeće nedelje bila u granicama višegodišnjeg proseka. Više padavina očekuje se u sredu i četvrtak.
tema emisije.
Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Takva saradnja domaćim firmama i preduzetnicima obezbeđuje znatno širi krug potencijalnih kupaca, a trgovcima veću ponudu robe na rafovima. Potražili smo primere iz oblasti poljoprivrede i raspitali se kako to funkcioniše u Srbiji. Proizvodi poljoprivrednog gazdinstva Dolovac iz Futoga kod Novog Sada uskoro bi mogli da uđu i na police trgovinskog lanca DM. Milenko Dolovac kaže da su se za mesto u najužem krugu potencijalnih dobavljača te firme kandidovali preko javnog poziva.
Organske voćne vrste, kruška, jabuka, breskva, malina, višnja i sad već prerađujemo kroz sokove. Imamo još jedan specijalitet, to ćemo ostaviti malo kao tajna, ali za sada su to organski matični sokovi, prirodni, prirodno ceđeni.
Kakvi su zahtevi ovog trgovinskog lanca i šta to menja u odnosu na postojeće parametre proizvodnje koje radite?
Ja mislim da je naš proizvod već za sada dovoljno dobar, naravno uvek ga može unaprediti se, uvek postoji stepenica više i mi ćemo to rado i prihvatiti i sugestije, tako da ćemo postići, ja mislim, jedan zaista vrhunski brend u Srbiji. To je bila i moja osnovna ideja kad sam mojoj porodici predložio da se bavim organskom proizvodnjom. Ušli smo u to veoma smelo, savladali smo, nabavili smo naših proizvođača za domaćem tržištu dobre otporne sorte, tako da ćemo, ja mislim, i postići ono što se traži od nas.
Čuli smo još 3 mjeseca, jeste spremni za sve što vas čeka u ta 3 mjeseca?
Da, mi smo već ovo radimo u posljednjih 2 godine, radimo preradu, voćnjaci su već u 6. godini, tako da ja se nadam da neće biti iznenađenja.
Da li je tačno da Srbija može da bude zemlja organske poljoprivrede i da li se organska poljoprivreda danas isplati u Srbiji?
Srbija ima ogroman potencijal, samo još uvijek nema dovoljno razumevanja načinu plasmana organskog proizvoda. Mi kao proizvođači imamo veliki problem, ali niko ne želi da nas sasluša. Postoji jedan osnovni model u plasmanu, ono što je postignuto kroz vaučer u turizmu, ono što je postignuto, to je moglo da se uradi i u organskom, da nam neko subvencioniše našu prodaju. Fantastično će biti radna mjesta za sve mlade, jer će sebe pronaći, jer imaće mogućnost da plasiraju svoj proizvod. Ovako sada prepušteni smo surovom tržištu i jako nam je teško.
Puno hvala i srećan rad.
Hvala.
U ime trgovinskog lanca sa našim firmama i preduzetnicima koji su se plasirali u najuži izbor kandidata za potencijalne dobavljače, na kvalitetu proizvoda pre konačne odluke radit će tehnolog Marija Radojković.
3-mesečna konsultacija u svemu tome, uz jednu prednost, a to je da mi od vas ne tražimo nemoguće, nego ono što možete shodno vašim kapacitetima da izvedete, dobijete maksimalno proizvod kojim ćete biti i dalje vaši, svoji, autentični, a sa nekom možda inovativnom notom koju možda nemate mogućnost da sagledate sa vaše tačke gledišta i naravno standardi moraju biti ispoštovani, bez obzira koji je tip proizvoda u pitanju.
Uz podršku u radu na unapređenju kvaliteta proizvoda, kandidate za potencijalne dobavljače čekaju i predlozi za poboljšanje dizajna pakovanja, rekla nam je docentkinja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Tamara Panić.
Izuzetno važno za naše studente da svoja praktična znanja usavrše i da dobiju iskustvo. Ovo je jedinstvena prilika koju oni dobijaju da pokažu svoje kreativne potencijale i da doprinesu kvalitetu i pozicioniranju proizvoda naših odabranih proizvođača. Oni će biti pod mentorstvom docenta Slaviše Savića, koji ima puno iskustva u ovoj oblasti, tako da ste u dobrim rukama. Volela bih da i lično naglasim važnost ovakvih projekata, iz prostog razloga što ova interdisciplinarnost apsolutno je primer koliko je važno i značajno da za dobro preduzetništvo i za dobru ideju se udruže energije i da zajedno kreiramo fantastične proizvode.
Prema rečima Ane Žegarac iz Razvojne agencije Srbije, program za rad sa dobavljačima zvanično je podržala i ta agencija.
Bila je velika konkurencija, imali smo ideju prvo da 20-30 proizvoda samo uđe u inkubator, međutim, evo, kao što možete da čujete, 51 proizvod od strane 20 proizvođača i za nas je to bilo jako važno. Šta znači sinergija javnog privatnog partnerstva? To znači da je za nas bilo veoma važno da veliki strani trgovinski lanac zapravo može da podrži razvoj privrede, odnosno privatnog sektora u Srbiji. Da unaprede svoje proizvode, da poboljšaju svoje mogućnosti i da odgovore na zahteve tržišta, ne samo domaćeg, nego i stranog. A zašto je važno da proizvod dobro izgleda i zašto je tu važan fakultet primenjenih umetnosti? Pa važan je zato što vi kao proizvođači ste vrlo ponosni na svoje proizvode i mi u Razvojnoj agenciji Srbije pokušavamo da se sa vama proizvođačima dogovorimo da ipak postoje neki načini da se vaš proizvod još dodatno unapredi, a ono što se iskreno nadam je da će ova vrsta inkubacije, odnosno ova vrsta inicijative biti nastavljena i u narednim godinama. Razvojna agencija Srbije će biti tu da učestvuje u svakoj sledećoj inicijativi.
Kroz program za jačanje konkurentnosti privrede Srbije, DM-ovu inicijativu za rad sa domaćim dobavljačima pozdravila je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, poručio je Aleksandar Pavlović iz te agencije.
Projekat za konkurentnu privredu već skoro 2 godine na tržištu se bavi podizanjem saradnje između privatnog, javnog i akademskog sektora u Srbiji da bi se podigla konkurentnost prehrambene industrije. Posebno ovaj segment organske, funkcionalne biohrane koje u Evropi, kao što i sami znate, raste, je interesantan nama i drugim akterima na tržištu. Nažalost, kod nas ne raste dovoljno brzinom, jer se naše tržište ne razvija dovoljno brzo. Upravo je ovaj inkubator primer kako možemo da promenimo taj proces. Zapravo je recept koji bi trebalo primeniti ne samo u ovom slučaju, nego i sa drugim retail lancima, kao i sa drugim činiocima na tržištima, da se našim preduzećima da sveobuhvatna podrška. Nije samo u pitanju pristup tržištima, u pitanju je i razvoj proizvoda, u pitanju su nove ideje, pristup kapitalu, razvoj brenda, razvoj ambalaže, marketinga. Sve su to usluge koje su ključne za neko preduzeće da uspe na tržištu i ostaje nam na kraju sada samo da poželimo sreću svima koji su ušli u inkubator i da vam kažemo da ste vi naravno inicijalna grupa kompanija, da će se na vama i učiti i da se nadamo da će i drugi pratiti vaš primjer u godinama koje dolaze.
Planirano je da naši proizvodi koji prođu završnu selekciju na rafovima budu od juna. Interesovanje domaćih kupaca koristit će se kao putokaz za plasiranje tih proizvoda u inostranstvo.
Zašto ga vole babe i deca? Zašto je njegov dan rođenja povoljan za detinjarije? Kako je postao dečiji i mamski pesnik? Iskreni razgovori sa momčilom Mošom Odalovićem. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji postepeno raste interesovanje za bavljenje poljoprivredom. Prvi koraci na tom putu uglavnom se prave uz podršku ljudi koji imaju neka osnovna iskustva u proizvodnji hrane. Ako se ideje pokažu kao dobre, tržišna pozicija se jača udruživanjem sa kolegama sličnih interesovanja. Ako su za veću proizvodnju potrebna i dodatna ulaganja, onda se preko javnih poziva konkuriše za namenske podsticaje iz međunarodnih i domaćih izvora. Krajem 2017. godine Miloš Jović iz Medveđe sa još 6 kolega osnovao je u tom mestu Društvo mladih pčelara APIS. Iza rezultata kojima danas mogu da se pohvale stoji, kaže, naporan rad koji su uložili u proizvodnju meda i zajednički nastup na tržištu.
Kada smo bili formirani, od GIZ-a smo dobili opremu, tu su bile razne centrifuge, parni topionici za vosak, onda prese za vosak, otkopači saća, gde svi naši članovi udruženja koriste tu opremu kao uslugu. Kasnije smo dobili jednu studijsku posetu u Sloveniji, gde smo naučili nešto novo i razmenili neke iskustva. Imali smo razne edukacije i razne seminare, što u vidu pčelarstva, tako i u vidu marketinga, menadžmenta, pisanju projekata, onda geografskom poreklu, brendu i tako dalje i tako dalje. U oktobru mesecu smo organizovali se i napravili jedan festival meda u Medveđi. Tu su bili naše komči iz Lebana, iz Leskovca, iz Vlasotinca, Niša, gde smo svi predstavili tu našu proizvodnju meda, propolisa, matičnog mleča i još mnogo puno toga. I taj festival je prošao stvarno super. Kada smo počinjali imali smo 7 člana, a sad već 35 člana. Uvećali smo se ne puno, ali to je za Medveđu veliki broj, jer veliki je odvisno od ništa kako starih, tako i mladih.
Mladi su u Požegi osmislili i projekat za proizvodnju sapuna od kozijeg mleka. Pošto su učenici lokalne poljoprivredne škole, u naporima da preko konkursa od donatora obezbede novac koji je bio potreban za pokretanje proizvodnje, podržala ih je njihova profesorka Vesna Vuković.
Naša deca dolaze iz malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava. To nisu velike poljoprivredne priče i daleko smo od robotizacije. Ja moram da vam kažem da je ideja o tom sapunu potekla iz škole, iz opet van nastavne aktivnosti, sa preduzetništva. I dakle, 5 učenika u školi je smislilo da radi, uvek se trudimo da to bude iz oblasti poljoprivrede, da to ne budu neke nerealne ideje, da pravi sapune od kozijeg mleka. Oni nisu pobedili na takmičenju, ali je učenica preuzela tu ideju i ona to radi, to je realan pravi proizvod. Ja sam sad baš ponosna, to je moja učenica. Vrlo je lako decu podržati samo ako hoćemo da ih podržimo. Najveći problem, moj utisak kao nastavnika, je protok informacija. Jako je teško kada Ministarstvo poljoprivrede raspiše konkurs za subvenciju. Običnom, prosečnom srpskom poljoprivredniku je strašno teško da se snađe. Njemu treba mnogo pomoći. Ako ih mi u školi naučimo, kroz bilo koji predmet, kako da traže informaciju, ako ministarstvo ima platformu koja je prilagođena deci koja se školuju da se bave poljoprivredom, ako to sve sistemski uradimo, onda ćete vrlo lako dobiti način da realno i kvalitetno ta sredstva usmerite tamo gde deca zaista hoće se bave poljoprivredom.
Dragana Tomić-Pilipović, posle 20 godina provedenih u biznisu, odlučila je da u selu Vrmđa kod Sokobanje pokrene Rural Hub, organizaciju u okviru koje svoje znanje koristi kako bi podržala i povezala ljude koji žele da naprave prve korake u poljoprivrednoj proizvodnji ili da poboljšaju tržišnu poziciju svojih već osmišljenih proizvoda.
Organska proizvodnja treba savremen način promocije i distribucije, primarna proizvodnja treba da shvati da ako doda još jedan korak stiže do te prerade. Mnogo ima ljudi koji hoće iz gradova da pređu, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, stavit ću to po znacima navoda, jer daleko od toga da će oni preko noći moći da postanu poljoprivrednici, ali će moći da one zahteve koje su oni imali kao građani prema organskoj proizvodnji, prema zdravom načinu života, da pronađu i da u saradnji sa meštanima sela pokrenu. Šta znači umrežavanje u jednom selu? To je zajednica. Vaša vrednost je odraz vašeg doprinosa koje dajete zajednici. Znači, nećete vi reći da je moja vrednost time što sam ja žena iz grada koja je došla sad da udružuje žene. Ne, vrednost će biti koliko te žene vide vrednost u onome što ja znam. Samo na takav način možemo sarađivati. Preduzetnički duh postoji. Mi ne razvijamo tu zdravu odgovornost i svesnost da smo mi u stvari vlasnici naše sudbine i da ako neko kaže da postoji mogućnost proizvodnje sapuna, da ćemo stvarno doći do tog sapuna i da ćemo se uz malo truda pronaći i organizovati.
Poput naše prethodne sagovornice, poljoprivreda nije osnovni posao ni Milanu Stojiljkoviću. On se u rodnu Donju Toponicu kod Niša vratio kako bi zajedno sa vršnjacima okupljenim oko udruženja Grupa Kobra pokušao da poboljša uslove života u tom selu, pa samim tim i okruženje u kome se organizuje lokalna poljoprivredna proizvodnja.
Sve počelo kada smo uredili jednu veliku divlju deponiju u centru Donje Toponice i na tom mestu napravili park koji se ispostavio kao mesto gde slobodno vreme provode meštani svih starosnih dobi. Kada smo već imali jedan rezultat, bilo je lakše sve prikazati se kao grupa mladih ljudi koji zaista nešto želi da menja, a ne da se alkoholišu u domu kulture, tako da su nam se meštani pridruživali. Žene su mesile hranu, meštani izlazili svojim traktorima, mašinama, pomagali nam da uredimo taj prostor za park. Stvorili smo uslove da organizujemo internacionalne radne kampove kod nas i da radimo na uređenju javnih parcela u selu. Stvorili smo šahovski teren, uredili sportske terene u više sela, organizovali festival Črvišijada i razne druge aktivnosti. Ovo su sve male stvari zaista koje mi radimo, ali velike za našu zajednicu i za naše sugrađane, ali prosto to mesto živi. Umeđu vremenu smo dobili jednu kuću na korišćenje gde smeštamo dugoročne volontere, tu žive sa sugrađanima i dele i dobro i loše što se kaže. Takođe dobili smo na 99 godina još jednu kuću i veliki plac u kojem sad imamo organsku baštu. Imamo potpisan memorandum o saradnji sa školom osnovnom gde učiteljice sa decom zajedno sa stranim volonterima koji borave kod nas rade na uzgoju te bašte i rade praktičnu projektnu nastavu.
Sve naše sagovornike u ovoj priči prvi put je na istom mestu okupio okrugli sto na kome se u Beogradu nedavno razgovaralo o mehanizmima podrške za mlade u seoskim sredinama. Zbog njihovih stavova koje smo preneli, zanimljivo je možda i da kažemo da su ih izneli u raspravi na temu udruživanje i samoorganizovanje na selu.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
profesori i direktori srednjih poljoprivrednih škola u Srbiji traže da se u njihov rad uz resorno ministarstvo prosvete znatno više uključi i ministarstvo poljoprivrede. Dodatna podrška je potrebna za nabavku opreme koja se koristi za proizvodnju na školskim gazdinstvima, ali i oko materijalnog obezbeđenja učenika koji su se opredelili za neko od zanimanja iz oblasti poljoprivrede. Vesna Vuković radi kao profesor u srednjoj poljoprivrednoj školi u Požegi. Po njenoj proceni, uslovi rada u tim školama u celoj Srbiji značajno bi se poboljšali ako bi se uz resorno ministarstvo prosvete u njihov rad uključilo i ministarstvo poljoprivrede.
Ja sam sad preskočila direktore poljoprivrednih škola i ovo samo inicijativno govorim. Mi sa Ministarstvom poljoprivrede imamo saradnju isključivo kao registrovana poljoprivredna gazdinstva, jer poljoprivredne škole u Srbiji imaju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, za sva pitanja iz našeg delokruga, odnosno iz područja rada u kom obrazujemo decu, mi se obraćamo Ministarstvu prosvete, što ja lično, a tu su i direktori, smatram velikom greškom i velikom manom. Kad studiramo, svi nam govore o umrežavanju, ovde umrežavanja praktično da nema. Imamo odličnu mrežu poljoprivrednih škola. Ja ne verujem da neka druga zajednica škola u Srbiji tako funkcioniše kako funkcionišemo mi. U projekte povlačimo jedni druge. Reforma je prvo krenula u poljoprivrednim školama. Neko od direktora je pozvaniji. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo da pomogne poljoprivredne škole, jer imamo veliki problem sa upisnom politikom zemlje Srbije kad je poljoprivreda u pitanju. Zašto ne dati stipendije učenicima poljoprivrednih škola? Naši učenici konkurišu za stipendije Srbije pod istim uslovima kao učenici gimnazije, a školuju se pod neuporedivo različitim uslovima. Mala je šansa da dobiju tu stipendiju.
Stavovi Vesne Vuković bliski su i predsjedniku Zajednice poljoprivrednih škola Srbije, Vidoju Vukašinoviću. On je takođe i direktor Srednje poljoprivredne škole u Požarevcu.
Ja sam imam priliku da budem upoznat da sekretarijat za poljoprivredu Vojvodine odlično pomaže i prati poljoprivredne škole. To su moderne farme svinja u Rumi i tako dalje i tako dalje. Nemamo primjera od Ministarstva poljoprivrede, barem ja nemam saznanja, da nas pomaže, jer mi pripadamo Ministarstvu prosvete. Mi očekujemo i ministar Nedimović je to obećao nama zajedno kad smo bili na sastanku direktora poljoprivrednih škola Srbije, da će snažno podržavati razvoj poljoprivrednih škola. Vi kad imate poljoprivrednu školu koja ima zastarelu mehanizaciju, kad imate poljoprivrednu školu koja ima zastarelu farmu, nemate moderan plastenik, staklenik, ne može ta poljoprivredna škola iznjedriti i obrazovati kvalitetnog i dobrog poljoprivrednog tehničara. Zato bih molio Ministarstvo poljoprivrede i da to prepozna oko opremanja. Tople su učionice, plemente, ali niko ne prepoznaje poljoprivredne ekonomije. A poljoprivredna ekonomija pripada Ministarstvu poljoprivrede i mišljenja sam da Ministarstvo poljoprivrede treba imati mnogo, mnogo veći uticaj i u školovanju. Kakvi ti planovi i programi treba da budu, mnogo bi značilo da se isto u budžet negde planira ko upiše poljoprivrednu školu da može da očekuje stipendiju, da obezbedimo đake. Poljoprivreda nije atraktivna, mnogo je atraktivnija medicina.
Slobodan Živanović iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj kaže da poljoprivredne škole mogu da koriste podsticaje za nabavku nove opreme koje dodeljuje to ministarstvo.
Što se tiče opremanja srednjih škola, nekoliko naših pravilnika su prihvatljivi korisnici srednje škole. Da li je primarna biljna proizvodnja, da li je primarna stočarska proizvodnja. I u tom smislu vi ste slobodni kao srednja škola da podnesete zahtev kao i svi ostali korisnici, da li su to fizička lica, poljoprivredni proizvođači ili je to neka verska zajednica, da podnesete zahtev i da nabavite bilo šta od opreme, mašina ili mehanizacije. To je uvedeno i važi nekoliko godina u nas.
Koje su specifičnosti već pomenutog modela saradnje srednjih poljoprivrednih škola u Vojvodini i tamošnje vlade, pitali smo pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladena Petkovića.
Škole imaju samo jedan problem, moraju da sprovedu javnu nabavku da bi nabavili svoju opremu. Zato mi imamo jedan poseban program gde finansiramo škole ni da kupe bilo šta što im je potrebno. On je u programu ruralnog razvoja. Ne moramo da tražimo odobrenje od ministarstva za to, nego sprovodimo kroz neki drugi program. I kako on funkcioniše? Mi raspišemo konkurs, 9 škola na teritoriji Vojvodine koje egzistiraju kao poljoprivredne škole, one se jave na konkurs, dobijaju ugovor za to zašto žele da nabavaju. Nakon sprovedene javne nabavke dostavljaju nam dokumentaciju o svim propisima koji su tu potrebni i onda dobijaju od sekretarijata sredstva da realizuju tu investiciju. Nakon toga se javljaju da opravdaju tu investiciju. To je možda model koji bi ministarstvo moglo da primeni u budućnosti, da se razmisli o tome, kao jedan poseban program za poljoprivredne škole, samo zbog toga što imaju obavezu da sprovedu postupak javne nabavke.
Učenici poljoprivrednih škola u Srbiji uglavnom dolaze iz seoskih i prigradskih sredina, u kojima i sami stiču prva iskustva u proizvodnji hrane. Pre 15-ak godina u strukturi učenika jednako su bili zastupljeni dečaci i devojčice. Danas se udeo dečaka u toj specifičnoj školskoj populaciji kreće oko 85%. Slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivan Veljković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.